Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si Classmate Mary.
At ako po si Classmate Cha.
Kami mula sa Kulay ng Agham.
At kami po'y nakangiting bumabati sa iyo na isang
magandang masensyang hapon, Planet Earth! Dahil siyensya namin!
Siyensya ninyo!
Siyensya nila!
Siyensya na kayo! Ang agham para sa lahat! Parang excited na tumatawa-tawa
na ito. Happy-happy lang kami ngayon.
Oo,
happy-happy
and happy. Naka-jovia ata tayong dalawa.
Excel. Anong excel siya pa ate? Ay, naka-exalt ang ating mga gamot ngayon. Kasi may allergy ako eh.
Allergy saan?
Sa bundo. Sa mundo.
sa tao.
Sa tao. Tingin ko na kailangan ko na mag-ermitanya. Pero hindi tayo pwede mag-ermitanya kasi meron tayong malaking event bukas sa mat.
True.
Math society natin.
Oo. Taon-taon po ginaganap ang Philippine Math Olympiad. Ito ay nagsisimula ng October. Kung saan meron tayong qualifying stage. Tapos November naman ginaganap yung area stage at bukas nga ang national finals.
True. Mm-hmm. Pero hindi pa yun tapos.
Pagkatapos
nun. Actually, top 20, ilan libo yan? Basta marami yan.
This year ata umaabot ng more than 3,000.
Hindi lang. Parang umabot na nga ng
4
or 5,000. So, sa area stage,
bali,
ito yung first.
Oo, yung qualifying
muna.
Pipili ng top 50 bawat area. So, ang areas ay Luzon, Visayas, Mindanao, at saka National Capital Region.
Luzon lang, 50 ba?
50, oo. Lugi nga sila.
Hindi ba per region?
Hindi. Top 50 ng Luzon area, top 50 ng Visayas, top 50 ng Mindanao, at top 50 ng NCR.
Tapos, pipili sila ngayon ng...
So, itong 200 na ito, at least 200 mag-i-exam yung area stage, pipili ngayon ng top 20. Pero sa taon na ito, 22 silang pumasok sa national...
Hindi na top 20, top 22. At sila ay maglalaban laban bukas sa final stage.
At bukas ay sa umaga may written phase at afternoon ang oral phase.
So, yung top 20 na yon winner na yan.
Oo. Ito silang, itong top 22 nga this year, ang sasali sa training natin sa summer para... kung saan tayo pipili ng ating ipapadala sa International Math
Olympiad. Parang ano lang yan, binibining Pilipinas Miss Universe
haba.
Lang yan. So, yung PMO, para siyang binibining Pilipinas. Finalist, di ba? Tapos,
top 22.
Tapos, pipili ka ng top 5, top 6. Kasi, 6 po ang maximum na pinapadala sa International Math Olympiad.
Saan nga ba ang... IMO this year?
Sa Brazil?
Oo, sa Brazil.
Na medyo mahaba-habang lakbayin to, di ba? So,
magsiswim lang daw sila.
Kasi medyo kulang po ang budget ng Pilipinas. Pero ito yung maganda, as we have said marami ng beses, na yung Pilipinas nanalo ng first gold medal.
Dalawa pa.
Nag-guess na natin yung mga winners, di ba? Si Farrell.
Si Farrell hindi pa. Ang nakapunta dito si Kyle Dulay.
Ah, si Kyle Dulay?
At saka yung...
Sumagot ba?
Oo, nagsalita ng konti.
Ah, ng konti. So...
Pero si Clyde ang yung kanilang spokesperson.
Ah, siya yung medyo madaldal bibo, di ba? Tsaka medyo mahirap po ito para talagang challenging sa ano yan, sa team leader ng team ng Pilipinas. Kasi...
Si Deputy Director ay... sa quote-unquote, niyaya nga doon ng mga bata pag nagpupunta sila sa competition.
Talaga?
Sa Olympiad.
Kasi nga, hindi, parang babysitter ka eh. Itatrain mo na sila para sa International Math Olympiad, tapos ibe-babysit mo pa sila pag nandun na.
Oo.
So, ang ating dalawang guest ngayon...
ay, ito yung may experience.
Oo, sumali ng Philippine Math Olympiad.
At napili na nakasama sa Philippine team natin sa International Math Olympiad.
Oo.
Pero hindi sila magkasabay.
Ah, hindi. Yung isa ay twice daw nakasali kasi bata pa lang siya ata nang sumali siya the first time.
Paano na kung may K-12 yung panahon na yun? Hindi na siguro dalawa.
So, naging advantage yung ating K-12.
Mm-mm.
So, pagka-train mo ngayon...
At par na sayo sa mga kakompetensya nila sa ayon.
So, yun lang
pala.
Parang, di ba, parang bigyan mo na lang chance ang Pilipino mag-achieve din.
True.
So, sino yung ating mga guests ngayon?
So, unahin natin, hindi... sila na pagsabihin natin kung anong taon sila sumali.
Hindi, alam ko yung isa ay 2009 and 2000. Ay, 7 and 9.
Tapos?
Si, yung isa ay 2011.
At ito pong dalawa na to ay kasama na natin sa Institute of Mathematics na po yung nagtuturo sa Institute. Mm-hmm. So, pakilala na natin ating mga guest. Talagang nickname lang alam ko sa una.
Ako din.
Hindi, alam ko yung isang name niya, Carlo.
Paco?
Carlo, yung kanyang isang name.
So, sa una natin ay si Paco Adahar.
Oo. Siya yung sumali ng 2007 at 2009.
Siya ay graduate ng Ateneo.
BS Applied Mathematics Major in Finance.
At siya ay nag-graduate ng master's niya, ng mathematics from UP Diliman. Mm-hmm. At ang isa naman...
Siya ay kakagraduate lang nito.
Oh, say hello, Paco.
Mm-hmm. Hello.
Oh, medyo shy siya.
Oh, nahiya. Yung isa naman ay kakagraduate lang noong 2000, itong June 2006.
Teen.
Six.
Teen.
Six.
Pinatanda mo lang, ha?
2016 siya. Noong June 2016.
So, magka-batch siya lang pumasok sa UP as teacher, diba? So,
at sumali siya ng International Math Olympiad sa taong 2011.
So, sana po magsal tayong dalawa kasi medyo mahihain talaga sila. Pero pag sila-sila lang, ang ingay!
So, pakilala natin. So, una nga kanina si Paco Adahar at yung pangalawa po ay si Russell Guadalupe. Magandang hapon, classmate Russell.
Magandang hapon po.
Ganda ng boses.
Taga-Bulacan yan. So, talagang siya ay
galing Bulacan! Taga-Bulacan!
Wala ka bang punto, Russell?
Taga Valenzuela po ako.
Ah, hindi. Sabi nga natin, tatanong natin kanina.
Ay, nga pala, Valenzuela is part of NCR.
Apo. Mm-hmm. Pero dati po Bulacan po
dating yun. Dati part ng Bulacan.
Historically.
Oo, binitawan ng Bulacan. Mahirap i-maintain ng mga tao ng Valenzuela. What an issue eh.
Si Paco ay galing sa isang private school naman siya nang galing.
Apo.
Oo, so magkaiba yung background nila.
Isang galing sa private, si Paco nga, si classmate Paco ay galing sa isang private high school at si classmate Russell ay galing sa Valenzuela Science High School na ngayon ay ang pangalan ni Valenzuela City School of Mathematics and Science, ano?
Uy, nag-iba ang pangalan kasi hindi na sila NCR eh. Ay, NCR na pala sila.
NCR nga sila.
So, makakala kasi nga, ang sinasabi, yung ating team for IMO, parating puro Chinese.
Oh, hindi.
Pero hindi. Meron hindi. Tayong mga Pilipino
ngayon,
talaga.
Ngayon, yung last natin na team, meron andun si Albert Patupat, andun si Vince Torres.
Ito at saka si Kyle Dulay.
Oo.
So, ito naman. Si Paco, ba Chinese ka ba, Paco?
Meron po. Yung sa...
Mother's side.
Pero hindi naman puro ang mother mo na Chinese.
Hindi po.
Ay, hindi. So, Filipino ka talaga.
Opo. Bakit ikaw wala ka bang Chinese blood?
Meron. Ikaw ba? Meron.
Meron.
Parang lahat tayo ata may Chinese blood eh.
Mm-hmm.
Kailangan natin mag-ano. Ikaw ba, Russell, may Chinese blood ka ba?
Meron naman po sa mother side. Pero yung mother ka po, fully Filipino po.
Ah.
Kasi ka part tayo ng China eh. Isa tayong province sa China.
baka bigla tayong tawagan dito at bigla magtanong sila. So, Paco, bata ka pa lang ba ay gusto mo na ng mathematics?
Opo.
Bakit? Anong age mo na alala na gusto mo na ng math?
Batang-bata pa po ako parang tinatanong ako ng mga math question. Siyempre, yung mga MTAP, so grade school.
Ah, grade school pa lang, nag-M. Ano nga yung MTAP?
Actually, MMC na po tawag nun eh.
Math Teachers Association of the Philippines ata yan.
Oh, pero yung kanilang contest na sinasalihan,
yung competition.
Yung competition. Metrobank ba yan? Yung Metrobank?
Metrobank po. MMC na po yung tawag sa
Metrobank Math Challenge ata. Yun ang anong pangalan niya, no? Yung Metrobank Math Challenge.
Nakasamang MTAP, actually, doon.
Yung MTAP ata ang main na nagpapatakbo nitong competition.
Parang yung PMO ay under MSP, yung at saka, at saka UST. At itong MMC ay from galing sa Metro Bank at sa MTAP.
Mm-hmm.
So anong grade ka sumali pa ako? Anong grade ka nagsimula?
Ever since grade 1 po.
Grade 1? Wow. So before pa grade 1, nagmamath ka na?
Opo.
Sino nag-train sa'yo nung bata ko? Ikaw lang? Gusto
mga
lang...
magulang ko po.
Ah, so mga magulang mo, tinuturuan ka ng mga math problems?
Well, sabi po nila, nakita nila na na-enjoy ko po yung mga flashcards.
Anong flashcards? Ay, yung mga 3 plus 2, yung ganyan, yung 1 plus 1?
Opo, yung, tapos yung mga times table, like, yung mga pinapasok yung flashcard tapos lalabas yung sagot.
So, mabilis ka bang mag-add?
Opo.
Sige nga, bigyan mo ng test si Paco.
2,075 plus 7,300.
2,007,375.
I-multiply, mabilis ka din?
O, i-multiply mo yung dalawa.
Kaya ka namin ng times. Okay? habang iniisip mo, ikaw naman, Russell, anong age ka na...
Sumali sa competition.
Sumali.
Mga saan po?
Sa first math contest mo, alam mo kung anong grade ka?
Grade 2 din po.
Grade 2? Wow. Anong math contest yun?
Ganun din po. MMC din po.
Nanalo ka ba?
Nanalo po ako dun sa division meet po.
Hindi ka nanalo ng national level.
Nakaabot lang po ako ng national level nung grade 3 na po ako.
Nag-champion ka ba?
Pero hindi po.
Hindi. Parang
hindi siya national level po. Hanggang regional level.
Ah, pero hindi. Nag-champion ka sa region mo?
Hindi po.
Hindi rin? Pang ilan ka?
Actually, medyo... Sa individuals po, medyo top 8 po ako sa individual sectoral. Pero hindi na po ako nakaabot nun sa regional. Kasi po sa regional, magkahalo po yung private at saka yung public.
Ah, magkahalo. Ikaw ba sumali ka sa ano, classmate siya?
Hindi, yung MMC na yan?
Hindi, wala. I'm sure wala pa nun yung bata ka.
Grabe ko naman kung makatira sa edad.
Ako nga eh.
Ako, sama ko sa mga math competition sa city. Oo.
May nanalo ka?
Naman.
Pang ilan?
Lagi ko nakukuha yung crown.
Wow!
Crown!
Ako hindi parati akong ano.
At sumali rin ako ng PMO ng 1990s.
Nanalo ka?
Hanggang kwan? Hanggang regional.
Na meron ng Philippine Math Olympiad ng bata ako pero hindi daw yun legal eh. Sabi sa akin.
Kasi nga 1983 ata siya.
Pero hindi nyo alam, meron pa ako certificate, meron na ako Math Olympiad dati. Pero
Colorum.
Second place lang ako noon. Pati sa Quiz Bee, yung first national Quiz Bee, sumali ako pero hanggang regional lang ako, second place. Pero nakatalo naman sa akin, pampalubag loob, siya yung naging first national Quiz Bee champion, si Mary Ann Vicentina.
Nasaan na siya ngayon?
Sa school yata, sa isang school.
Nagtuturo din.
Parang more on admin.
Ah, okay.
Planning, parang ganyan. So,
pero kasi nung dati yung Math Olympiad ay kuhan. So may division level, tapos ganun yun. Tapos regional, inter-regional pa nga, may nilaglag sila, and then national finals.
Pero dahil nga low budget
at,
na ngayon.
Oo, at may team competition at saka individual competition.
Ngayon wala ng team.
Wala ng
so kayo ba dalawa ay sumala sa mga team competition din? Normally ba may team yun?
Opo. May team po yung MMC.
Meron. May individual competition din.
Apa.
Itong PMO ay ano lang, diba? Individual lahat to. So, anong kaibahan, naalala nyo ba, sa MMC at saka PMO, magkaibang klase ba ito ng competition?
Apa.
Ibang-iba?
Talagang iba yung thrust ng PMO. Kasi nung panahon ko, although... medyo nagbago na rin. Yung MMC talaga, yung PMO, lalo na yung written rounds, mas yung thrust talaga niya yung mga proving.
Mm-hmm.
Tapos yung MMC, parang mostly long form solution, word problems, pero...
hindi yung proving.
Hindi po yung proving.
So word problem talaga, na parang sa school din. Kaya lang mahirap.
Apa.
Pero sa PMO, ano yung iba? Anong kailangan talaga proving siya?
Kasi ganun po yung IMO. So, training talaga siya
for IMO.
Ikaw, Russell, naman lang masaya mo doon sa MMC tsaka sa PMO.
Yung sa MMC po, parang, alam po siya eh, more on computational po siya.
Computational.
Kasi most of the questions po doon, mga ano, short answers lang po yung kailangan.
Mm-hmm.
And siyempre may solutions. Pero pagdating po dun sa PMO, hindi lang basta siya computational eh. Ano po talaga siya? Paano mo siya gagamitin yung mga paano mo siya gagamitin yung mga existing theorems para makapag-apply ka
yung
for
mga math concepts na lang i-apply mo.
Apo.
So, ito ba itinatrain sa inyo nung bata kayo? Nagtatrain na ba kayo mula bata kayo?
Ng proving, ha?
Ay.
Or computation o, lang?
Computational po talaga.
Nag-MTG ka ba?
Opo.
Ikaw, Russell?
Ako rin po.
Ah, itong MTG ay Math Teachers Guild. Sila naman. Yung active na nagtatrain sa mga bata hanggang high school, di ba?
Opo.
Tapos sila yung pinapasali sa mga iba-ibang contest. Oo, sa mga competition. So parang almost all ng mga PMO, IMO natin
ay
galing sa MTG. Pero sa MTG, ang thrust ay computation pa rin.
O may proving din sila.
Parang sa international, parang hindi rin masyado yung proving. Pero so, higher level yung, parang yung sinabi ni Russell, yung hindi siya straightforward, yung pag-iisipan mo talaga.
Mm-hmm. Challenging ang questions.
Challenging yung mga questions
sa international.
Philippine
Math Olympiad, tsaka International Math Olympiad. Ikaw ba, Russell, sumali ka ba sa mga math competitions na international before IMO?
Sumali po ako nung yung 2012 sa Singapore po. Raffles Invitational Math Olympiad po.
Raffles?
May raffle pa?
Kailangan naka-raffle dress ka pag sumali ka ba doon?
Hindi naman po, ma'am. Ano po siya parang...
Anong klaseng competition yun?
Technically, parang ano rin po siya. IMO din po siya. Pero may halong computational part na short answers. Tapos...
Magkahalo. Kasi sa IMO...
Kuha lang talaga proving lang.
Ilang problem sa IMO? Meron?
So, dalawang araw ata yung dalawang araw apo. Kayo magkukumpete.
Apo.
So, day one, merong ilang tanong?
Tatlong tanong po, tapos each duration po is 4.5 hours.
Tapos, day two, meron namang ibibigay sa inyong ilang
tanong.
Tapos ganun din, 4 hours and 30 minutes.
Apo.
Wow.
3 questions for 4 hours and 30 minutes?
Ganun kahirap yung tanong?
Nasagot ba niyo ang tanong?
Ako po hindi.
ikaw, Russell.
Ako po, yung problem number one lang yung
kinikita. Tapos pag nakasagot ka ng isang tanong na perfect ang score mo, makatanggap ka ng honorable mention. Tama ba?
Apo.
Yun.
So anong subject yung nagustuhan mo? Ano yung topic na na-answer mo?
Actually po, yung time ko po, yung number one question, medyo madaling number theory dapat po siya. So, na-struggle po ako doon ng 4.5 hours just to solve this problem.
Isang problem sinagutan mo ng 4.5 hours?
Opo, kasi medyo na-tense na po ako doon sa pangalawa, which is combi.
So, na-complete mo yung one question?
Hindi po ko siya na-complete eh. Isang answer lang po siya, tapos medyo magulo po yung solution.
Pero tama naman naisip mo.
Apo.
Mahaba lang masyado.
Apo.
Kasi merong maigse, di ba, parati na.
Apo, meron pong talagang elegant solution.
Dapat, doon importante, dapat elegant. Ano bang elegant tsaka hindi elegant? Paco, ano bang ibig sabihin ng elegant tsaka hindi elegant?
Ikaw po, elegant ka. Thank you.
Ikaw po, hindi po sabihin lang.
Ikaw po, hindi ka elegant.
Di ba sabihin lang, pag math sinasabi natin, the elegance, the beauty of math.
Elegant proof. So ano nga bang masasabi?
Sa inyo, anong elegant proof?
For one, dapat, syempre, malinaw yung logic from start to finish.
Mm.
Dapat nakikita how each step leads to another. Dapat, ideally, walang sobra. Dapat malinis.
Walang extra-extra ng kuanik-anik na mga kwento. Parang ganun.
Ideally. Yun yung elegant. Syempre, minsan, hindi naiiwasan, lalo na sa mga real world, yung mga research problems. Pero sa mga competition, design talaga sila para may malinis na solution.
So, meron talaga.
Kasi good luck sa mga judge kapag hindi malinis yung problem, may pangit yung sagot, diba? Mahihirapan din sila mag-check.
Mm-hmm.
Kasi talagang isang problem, andaya mong ways pwedeng i-attack.
Mm-hmm.
At kung iba yung nasa isip mong solution, mahirap mag-check ng solusyon ng iba. Lalo na kung sabog, hindi elegant. So, ikaw ba, Paco, elegant pa yung mga proof mo ngayon? Nag-evolve ka na ba after nag-BS math ka? Tingin mo?
I think, naisip ko na kung hindi ako nag-training sa math, mas sabog yung mga proof. Kasi minsan, yung mga research problem, minsan hindi talaga, well, hindi talaga malinis minsan yung mga solution. Hindi may iwasan na mahabang computation minsan. I mean, yung thesis ko po may 20 plus pages na puro computations lang.
Wow. Si classmate pa ako ay gumawa ng thesis niya sa master's ng number theory.
Number
ano?
Theory. Aba. As in, advisor mo?
Dr. Celeste po.
Dr. Celeste. As si Russell, nagma-master's ngayon. Mm. Diba? Anong gusto mong i-research sa master's mo?
Actually po, tinitingnan ko pa po kung kaya pa po i-extend yung aking undergrad thesis tungkol sa elliptic curves.
Gusto mo din ng elliptic number theory yun?
Apo, number theory. Mm.
Ano naging number theory elliptic curves? Di ko alam ang elliptic curves.
Naghahanap kasi ng intersection yun.
Ganun ba yun? Ng ellipse? ng curves? Ng elliptic curves?
Literal mo naman.
So, pero bakit number theory ang nagustuhan nyo? Bakit maraming sumasali sa mga PMO-IMO?
At nauuwi sa number theory. Oo. Ano? Parang na-attract.
Parang bang number theory ang ginamit nyo sa inyong mga math Olympiad days? O Russell, ikaw muna.
Hindi naman po masyado. Pero nagustuhan ko lang po kasi yung elliptic curves kasi marami po kasi siyang application sa number theory. Especially po sa cryptography po.
So, yung gusto mo yung cryptography eventually na nagawin?
Apo. Gusto rin po yung medyo algebraic number theory kasi parang nakapag-solve po kasi siya ng mga equations, mga Diophantine equations.
So, yung talagang gusto mo gawin, mag-solve ng equations?
Apo.
Okay. Walang ba sa grand 3?
Oo. Huwag niya lang.
Huwag mong niya. O, ikaw naman, classmate pa ako. Ano naman, ba't munabot ko ng number theory?
Kasi po, yung maganda sa number theory, yung mga problem, madali lang state. Like, kaya ko namang explain kahit sa mga hindi nagre-research kung ano yung ginagawa ko. Kasi, di ba, puro, yung statement, puro whole numbers, tapos puro add, multiply, divide. Pero, yung mga solution, medyo advanced na. Tapos, nung nag-training kasi kami sa PMO, nag-lecture doon si Dr. Nemenzo.
And
talagang na-inspire po ako mag-theory.
Wow! Crush niya pala si Dr. Nemenzo.
Nako, babalikan natin itong ating mga genius na mga
bisita. Oo, mga math ano natin.
Mga math wizards.
Math wizard!
Mag-break po muna tayo. Ang oras po natin, 31 minuto, makalipas ika-4 ng hapon. Ang DZUP 602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka! Halika!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ano po si Classmate Chad. Kasama pa rin natin ang mga math wizards.
Math wizards!
Si Classmate Paco at si Classmate Russell.
So, kanina ka pinag-usapan natin yung kanilang experience, di ba, sa training.
At marami silang sinasalihang competition talaga.
So, kayo ba yung nag-enjoy sa buhay niya bilang nung bata pa kayo na kayo puro training? Kasi nga, minsan, yung mga ibang magulang naghihingi ng advice kung dapat bang ipatrain anak nila. Nung kayo ba ay feel niya pinipilit lang kayo or gustong-gusto talaga yung ginagawa niyo?
Ako po, na-enjoy ko po talaga yung training ko.
So, hindi ka talaga pinilit. Talaga klaseng bata ito eh. No?
Hindi ka pinilit ng mga magulang mo.
Hindi naman pa.
Siya ang pumilit sa mga magulang niya.
Sari niyo ako sa competition na yan. Gusto ko.
Ikaw, Russell.
Ako rin naman po. Nag-enjoy naman po ako.
So, hindi ka rin pinilit ng mga magulang mo. Or ng mga teachers. So, mga teachers ba nagpo-push na sumali kayo sa mga ganyang competition? Kasi sila yung nag-identify, di ba, yung mga teachers natin sa high school.
Siyempre sila may alam kung ano yung kagalingan ng mga bata.
Oo, nakikita nila yung mga talent nyo nung kwan. So, yung mga teachers nung high school, talagang sinasabi nga, sumali kayo ng competition na to.
Encouragement pa.
Oo.
Meron ba kayong, meron bang effect ang math teacher sa mga bata? Meron ba siyang influence? Tingin nyo? Pako?
Apo naman.
Bakit?
Kasi nga po, kung ang magaling na math teacher kahit hindi agad, lalo na sa high school, para sa akin, kung hindi man nila maintindihan at first, at least na-inspire sila, na-encourage sila na kaya nilang intindihin to.
Meron bang mga hindi magaling magturo ng math?
Unfortunately,
sa high school, may mga talaga nag-handle ng mga math classes na
ano ba ang hindi marunong magturo? Ano, tingin nyo? Ano yung hindi magaling na teacher? Para hindi gawin ng mga ibang teacher na nakikinig ngayon. At saka hindi nyo rin gawin. O, sige, ano yung mga bad practices ng mga teachers?
Siguro po yung parang mag-represent kagad ng something na bagong concept pero hindi naman siguro i-explain thoroughly.
Ayun, parang may shock ka, no? May shock na factor.
Opo, shock factor.
Ah, so dapat hindi ganun. Dapat unti-unti.
Opo, dapat po talaga. Kasi bagong concept po siya, so kailangan i-treat po siya carefully para maintindihan ng mga students.
Pero yung mga teacher na ganun ba? Nung high school o grade school ka na?
Siguro po. Meron naman po in my case. Pero at least for me, pero na-cope with ko po yung mga difficulties na yun para makasabay po ako.
Na-trauma ba kayo sa mga teacher niyo? Wala, hindi kayo na-trauma.
Hindi naman po.
Hindi. Kasi di ba yung ang dami mga estudyante, hate ang math. Kasi,
oo, kasi na-trauma sila nung high school.
Or grade school. Mostly high school.
Mm-hmm.
Kasi hindi raw fun ang math. Parang formula lang.
Mm-hmm.
So, totoo ba to na ang math ay formula lang? So, nung mula sa training, nag-design kayo mag-math sa undergrad tsaka masters niyo, ano ang na-realize nyo, ano pala ang math? Paco, ano yung math para sa'yo ngayon?
For me, mathematics ay exploration siya. Play, pinaglalaruan yung mga numbers, pinaglalaruan yung mga geometric figures. Ganun po talaga yun.
At fun yun.
Masaya po yun.
Oo, saya talaga.
Exploration,
Para siyang Dora. The explorer lang ang feeling niya. Ay, ikaw, Russell, sa'yo, anong math ngayon?
Yung math, para po sa akin, yung math po parang discovery po siya.
Discovery Channel naman ito ngayon.
Kasi po, once na may ma-discover na something, pwede mong gamitin yung something ngayon para ma-discover mo yung ibang mga new trends o ma-solve mo yung mga hindi pa unsolvable problems.
Ah, so maganda. Mm-hmm. So talagang math talaga ay love na love nyo.
Apa.
So kaya kayo nagturo ba ng math na rin?
Apa.
Ba't kayo, bata ba kayo, yun na iniisip yung gusto yung trabaho, magturo? Pako.
Aminin ko, at first, nung bata ako, gusto ko mag-basketball player. Kaso, 5'4 lang ako ngayon.
Malay mo!
Nung bata ka ba, akala mo matangkad ka?
Akala ko po magaling ako mag-shoot.
Hindi ka ba magaling mag-shoot? Di ba magaling ka naman? May talent ka naman sa basketball?
Well, pag hindi binabantayan.
Pero pag binantayan, supalpal, ganon.
Yun nga lang.
Kasi nga may height disadvantage.
So, after basketball, ano na yung next love mo na gustong gawin?
Actually, before, ay, yung basketball po hindi na, marami, pero at some point, kinonsider ko na gusto kong maging mathematician.
So, hanggang ngayon yung ba yung gusto mong pa rin gawin?
Opa.
Ikaw, Russell, anong gusto mong maging nung bata ka?
Dati po, sinasabi ko po sa mga magulang ko po, paglaki ko po, maging engineer po ako eh.
Kala ko angel? Ano?
Engineer po.
Engineer. Tapos,
engineer.
Pero yung, engineer. Ano nangyari?
Pero yung sumali po ako sa ano MMC, parang nahumaling na po ako sa math.
Nahumaling talaga? Opo.
Pero yung pumasok ka sa UP, BS math na talaga yung program mo.
Opo.
Mm. Yung talaga yung gusto mo, mag-BS math.
Opo.
Tapos mag-MS math. Apo. Tapos mag-PhD math.
Ah, hindi ko po alam sa ngayon.
Ah, ba't yung paalam?
Nag-iisip ka bang magtrabaho sa labas? Like sa mga insurance companies?
Actually po, yun din po yung isa pang possibility. Pero yung bago pa po ng tour, isa pang possibility. Pero
ngayon na nagtuturo ka na?
Ayun na lang. Doon na lang po ako.
So happy ka sa pagkinagawa mo ngayon?
Apo.
Happy kayo magturo?
Apo.
Happy?
Happy pa.
Eh, yung mga estudyante nyo, tingin nyo happy sa inyo?
Sana naman po.
So, ano yung mga challenges ng isang baguhang teacher na gaya nyo? Kasi, wala pa kayong one year na tuturo?
Nagsimula sila nung August, ano?
Apa.
So, ano yung mga challenges nyo na naharap na bilang mga teachers ng math sa UP?
Siyempre, lalo na sa math, nakakita mo yung iba-ibang initial inclination or aptitude. Like, may merong mga bata na medyo naiinip na kasi alam na nila yung topic, hindi na sila na-challenge. Tapos, meron naman yung mga kahit yung arithmetic nahihirapan sila.
So, arithmetic meaning addition, ganyan.
Yung mga ganun po, nahihirapan na po
sila. So, anong ginagawa mo pag ganun na magkaibang level ng mga estudyante mo?
Siyempre, tinututunan ko po ng binibigyan ko po ng attention yung mga nangangailangan ng tulong. Yung kaya nga po may consultation hours ako.
Ah, lagi ano extra time ka. At nagpapaturo naman sila.
Minsan po.
Ah, minsan lang. So sa klase mo, ilan ang pumasa? Out of 20 students, kunyari, ilan ang bumagsak pala?
More like all in all, depende sa subject to.
Math?
Average.
17, okay. Ilan?
Sa 17, all in all, mga tatlo lang bumagsak.
Ah, out of 20. Lang.
Okay yun.
All in all, tatlong sections po.
All in all, tatlong sections?
Tatlong sections. So, 60 students. Tatlo lang. 61. Tatlo lang ang bumagsak.
Uy, very magaling. Good po, no? Very good ka. Very good sila.
Very good po talaga yung mga block na yun.
Ah, so sinwerte ka sa block mo. Ikaw, Russell, ano naman ang mga challenges mo?
Challenges po kasi po, ano, every student kasi iba-iba kasi yung mayroong ibang silang iba-iba yung understanding nila sa kung paano i-comprehend yung tinuturo ko po. So as much as possible parang nire-iterate ko po sa kanila kung ano yung mga basic concepts na ituturo ko para sa kanila.
So para paulit-ulit ganoon dapat.
Apo.
So, hindi ba kayo nahihirapan? Kasi mahihain kayo. Hindi nga kayo tumitingin sa amin pag kinakausap namin kayo.
Tumitingin naman na. Marunong na sila. Meron na sila eye contact. Dati hindi.
Wala nga eye contact.
Actually,
mo
dati.
Napansin nyo ba na wala kayong eye contact dati nung medyo bata-bata kayo?
Apa.
Sinabihan kayo na dapat mag-eye contact. So, ayaw nyo mag-eye contact.
Mahihiya or...
Mahihiyan pa ako.
Ba't kayo mahihiya? Mga genius kayo. Mga star kayo. Ibig sabihin, mga stars kayo, di ba?
Oo. Mm-hmm. So, nung bata kayo talaga mahihiyain kayo?
Apa.
Oo. Paano yung pag sumasali ka sa contest, di ba sa stage cut lahat, hindi kayo kinakabahan or hindi kayo pag-oral, kunyari?
Ayun po. Pag-oral po, medyo talaga kabado po ako dun. Kasi po, time limit, within time limit, kailangan may masagot na po eh.
So, pag gano'n talagang pressured ka?
Time pressure pa talaga yun.
So, nanalo ka naman ng mga oral-oral.
Apo.
Pero nakayanan mo, di ba, ma-overcome?
Apo.
Ikaw pa ako, gano'n din?
More like, actually, mas relaxed po ako sa mga oral na yun.
Dahil?
First, kasi parang, sa oral, yun talaga yung language ko, mathematics.
Wow.
So kinakabahan ka pa yung written na proving.
Ay, hindi po, yung written mathematics naman 'yun.
Ah, I mean, okay.
Mas magaling ka sa oral kaysa sa written mathematics?
Hindi naman po.
Hindi naman. 'Di ba nag-attend kayo nung teaching effectiveness course?
Opo.
Yung bang mga, ano yung mga natutunan yung bago doon? Kasi nagturo na kayo ng OneSem nung nag-attend kayo nung nung workshop. Meron ba kayong mga natunang bago?
Maraming po.
Like, ano?
Siyempre, yung mga tipong classroom management, yung mga how do I keep the students attentive? Kasi po, yung mga bata, kung 1 hour or 1.5 hours yung class, at some point, mag-wander off.
Lalo na sa math class.
Lalo na sa math. Lalo na kung 7 a.m.
Oh.
May 7 a.m. class ka.
Opo.
So, ano daw ang kailangan gawin? Para yung mga teacher na ikinig, may mga tips din sila.
Hmm. So, every so often, well, wag daw i-overuse. Kasi mawawalan din ng effectiveness. Siyempre, mag-start off kayo parang
icebreaker.
Parang ganun po.
Games?
Parang
games?
Sort of activities.
Yes.
May activity talaga.
So, anong klase activity pwede? Basketball?
Physical
ganun.
Ito.
The more like, may kilalaman po siya sa ituturo.
So, kayo ba yung nag-iisip pa ng mga activities ngayon? Or quiz na lang?
Medyo quiz, pero pwede rin group quiz.
Group quiz. At effective ba yung kanilang tip na yun? Na nakakagising ba siya? Pako, sa mga estudyante mo.
Opo. Kasi po, usually, yung minsan, yung nagagawa ko, effective pala siya. Parang, meron akong, alam nyo naman na mahilig ako sa mga math joke. Pero naalala nila yung mga concept dahil sa mga jokes ko.
Totoo? Seryoso ka?
Opo, tuwang-tuwa po ako nung sinabihan ko na dapat yung logarithm, dapat positive. Kasi yung negative, illegal logging. Pero naalala nila. Nakita ko sa test.
So mas na nare-retain sa kanila yung mga ganon.
Apo.
Ano, meron ka ba ibang math joke na maintindihan ng mga tao? Kasi yung mga math joke ni Paco, masyadong complicated. Diba? Meron ka bang mas naintindihan ng masa? Wala ka
sample.
Maganda yon yung log dapat positive kasi kung negative, illegal logging. Ang log kasi yon baka hindi alam ng mga tao kung ano yung log. Oh. Ano, meron ka naisip pa ako? Dali, nakamultiply ka na ba ng 2,075,000 times?
Number na binigay ko kan?
7,300.
7,300.
Okay. 146,000,000,000.
Wow.
5,475,000.
Oh, anong masasabi mo, klase?
Sinek ko ba sa calculator mo kung tama?
Maniniwala ako kay Paco, tama.
Oo yan. Naman, math wizard nga siya. Eh. Aside from yung mga pakulo sa umaga ay sa start ng klase, ano pa ba dapat gawin ng mga teachers na sa class management? Ito yung problema ng mga bagong teachers. Kasi nga, pag bata ka pa, akala ng mga estudyante mo, classmate ka lang nila, di ba? So, ano yung mga pwede pang gawin para respetuhin naman kayo ng mga kaklas, ng mga estudyante nyo?
Yung mahirap, kung dire-diretso lang yung pagsasalita, let's say, kasi mahirap din kung makikinig ka lang at walang engagement. So, syempre, tapos, mas mahirap kung nasa harap ka lang. Kaya minsan, lipat ka, parang, lalapit ka ng kaunti, kasi lalo na kung may mga nasa likod. Kasi kung hindi mo silang... Kung hindi mo pinansin yung mga nasa likod, matutulog lang sila or mag-uusap lang sila.
Ganun ba yun? So, dapat naglaro marampa ka sa around the classroom.
To some extent, at least dapat nakikita nila na, yes, nakikita mo sila.
Oo, kaya sabi ko, bawal mag-text kasi ang dami ko estudyante, di ba? 100 plus.
Mm-hmm.
Akala ng mga estudyante, pag hindi 100 plus, di mo na sila nakikita.
Oo.
Pero di ba totoo namang lahat nakikita niyo ginagawa nila? Pag ba tulog ang estudyante, naiinis kayo? Hindi. Ikaw, Russell, naiinis ka ba?
Minsan naman po. Pero minsan hinahayaan ko lang po kasi sila. Kasi para sa akin po kang responsibilidad na po nila na makinig po dun sa mga sa klase.
Hindi mo sila ginigising?
Hindi naman po.
Paano mo sila? Ikaw ba ginigising mo?
Oo naman.
Paano?
Kan ako, di ba? Pa-star? Ayokong nanood ka sa klase ko tapos tutulugan
nanood
mo.
Nanood talaga eh.
nanood ka sa klase ko tapos tutulugan mo ko. Ano ite?
Pure? Ako pinapabayaan ko lang sila matulog.
Minsan na mainitindi ko. Tapos natin ko, puyat ka.
ano?
May party kagabi?
May hangover, mga ganyan, di ba? Eh, ayaw namang si Jante yung pinapapahiya sila, di ba? So, ikaw pa ako, ano pa yung, pag sa patulog ba, ginigising mo sila pag tulog?
Actually, more like, hindi masyado. More like, hindi as much as possible, ayaw ko rin naman sila pahiyain. Kasi alam ko minsan alam ko na may nakakatulog kasi alam ko yung back na may nangyayari. Kaya palagi silang pagod.
Anong nangyayari? Like?
For example, kasi po, meron akong kaso na may na nagkaka-anxiety attack sa gabi.
Kaya hindi siya makatulog.
Sinabi niya sa'yo yun.
Opo. Mm.
Hindi pa pwedeng nagdrama lang siya? O meron siyang medical certificate?
Meron po siyang medical, tapos meron siyang mga gamot.
Ah, may gamot?
Para ma-manage yun.
So talaga marami ng mga kung anik-anik na mga sakit ng mga sudyante. At na psychological, ha? I mean, well, ang anxiety yata ay more chemical din, eh, di ba? Mm. Chemical imbalance. So, talagang yun yung mga bagay na kailangan sensitive kayo, di ba, sa mga at nalaman nyo na may mga twice exceptional students. Mm. So, alam nyo na ba kung paano mag-manage ng mga sudyanteng may problem? Or are you too young para mag-manage ng ganon?
Siyempre, hindi naman pwedeng sabihin na too young kasi at some point.
You're the teacher.
You're the teacher. You have to know what to do outside the classroom, lalo na kasi siyempre, may classroom management element, pero may element din na tutulungan mo siya outside the classroom.
But na lang, at inayusip pa ako, man, for others, matulungin. Ikaw, Raza, may nakita ka na ba mga sudyanteng mga pasaway, problem siya?
Siguro po yung medyo, medyo tagilid po dun
yung tagilid, yung grade.
So, ang ginagawa ko po, parang ako po yung nag-approach sa kanila na mag-consult po sila sa akin kapag meron po silang topics na hindi maintindihan.
Uy, mabait. Mabait din. Pero pag bata, mabait ka pa eh.
Ikaw ba ngayon klase pero hindi na?
Ay, bahala ako kung mabagsak ka. Hindi ba, ba't ako lalapit sa'yo? Hindi. Ay, minsan naman, pag nakita kong bagsak, first exam, ini-email ko yan. Sa Facebook namin.
Binibigyan mo ng warning na,
hindi mo warning, encouragement na, you did not pass. Kaya mo yan. Diba, dapat you raise me up. Dapat yun ang drama mo. Pero aside, akala na mga nakikinig, baka mga puro lang kayo math ng math. Meron ba kayong buhay outside math? Ano pa bang iba niyong interest? O, si Russell muna. Classmate Russell. Meron ka bang ibang interest aside from math? Or?
Siguro infrastructure.
Infrastructure? What about infrastructure?
I mean, kasi medyo medyo into railroad enthusiast po ako. So,
mula bata ka?
Ay, hindi naman po. Medyo ngayon. Recent lang po.
What do you mean by a railroad enthusiast?
I mean,
wala naman tayong anong railroad dito sa Pilipinas.
I mean, pipicture.
Dumadami na.
Pipicture ko po yung mga recent constructions po ng recent new projects like MRT7, ganyan.
Pinipicturean mo?
Opo. Tapos, may pinipost pa ako sa isang forum.
Tapos, ano sinasabi ba tungkol sa mga bagong infrastructure na ito?
Parang more on updates lang po siya.
So ikaw ang nagbibigay ng mga balita tungkol sa ano yung mga bagong binibuild ngayon?
Parang more updates via pictures.
Bakit mo gustong gawin yon?
Kasi na-appreciate ko po kasi yung magandang infrastructure. Kasi yung pumunta po kasi ako sa ibang bansa for competition.
Medyo, nakikita mo.
Opo, nakikita ko po na sobrang efficient tong mga rhythm systems nila. So, sana gusto ko dito medyo efficient.
So, ikaw lang parang nagmo-monitor ka ng mga pagbabago. At binabalita mo sa iba. Uy, maganda yan, ha?
Lalo na ngayon na maraming ginagawang mga infrastructure, di ba? Mga railroads, mga
sa UP ba wala kang pinipicturan ng mga baka bago ito? Kunyari, ba ginagawang bagong building?
Pipicturan di ko.
Picturean mo din. Meron kayong binagong ginagawa, yung architecture building na 7 floors. Na pag ito natapos, ito yung tallest building sa UP. Kasi nag-topping, ano pa nga? Topping off, topping up.
Akala ko ba hindi tayo pwedeng lumagpas ng certain number
tapos
of floors?
Tapos na. In fact, ngayon daw, there is no way to go but up. Kasi
sumusunod talaga sa sakwan natin, you know? The tagline ng UP.
Oo, parang mga infrastructure lang natin na buildings, pataas na vertical na tayo kasi
na-register
wala nang
lang. Niregister lang.
Nilalap ko yung tatawag ko lang sa joke ko, di ba?
Niregister lang sa sec ang nowhere to go but up. Pati pala yung mga buildings natin, jumo-join na rin.
So parang yung ano, parang meron na atan, tatry nila na wala ng building. Kasi inefficient nga naman, mm-hmm, na with the limited space, pabungalow style ka pa ng building ngayon, di ba? So, at parami na parami ang estudyante natin.
True, kailangan natin ng maraming
so,
classrooms.
So, hanggang maaari, 3 floors mm-hmm and above na ang peg natin ngayon sa UP. So, pero sa Katipunan, hindi pa rin ako, ano, na...
Yung malaking building doon?
Yung malaki. Mm. Meron namang may minimum, may maximum, parang GE lang. So, na ano pa, na-plug pa.
Sideway. Sumegway ka din,
eh. Sumegway din ako, eh. No? Ikaw naman pa ako, ano pang mga interest mo aside from math?
Medyo marami po. Basketball, syempre
talagang,
nabanggit ko
talagang
na.
Talagang pinupusyo pa rin yung basketball, ha? Ano pa?
Kahit casually. Tapos, music. Music talaga.
Ay, music. Ito ba yung naging therapy mo, music?
Masasabi ko pong parang therapeutic talaga siya.
May instrument ka bang piniplay, Pak?
Nagpa-piano, nagigitara ako, tapos mahilig din ako kumanta.
Wow.
Siguro gusto music niya ipasample natin.
Eh, kasi magkapatid
siya.
Eh, math and music.
O, sige na nga, pasampalin mo na.
Sample daw, anong kantang gusto mong i-share sa ating mga classmate tagapakinig?
Para lang i-prove natin na yung mga mathematician, hindi lang sila math. Pwede din. Kasi ang math and music nga, magkasama yan. Di ba? So, Paco, anong gusto mong kantahin?
Sample song.
Ah, sige.
Game.
Hindi naman mathematical song.
Seryosong song, ha? Yung pop song.
Sige,
game. Sige pa, sige na.
Okay.
Bumibelo pa.
Sige. Ito, medyo opera to eh.
Oh, sige, opera.
Past the point of no return, no backward glances, our games of make-believe are at an end.
Wow!
Anong kanta nga yun? Parang sa isang...
Point of no return, Phantom of the Opera yan.
Phantom!
So, bata ka pa gusto mo na ng music.
Opo.
Nag-lesson ka ba?
Opo. Sa piano.
Anong piano?
Pero mostly self-taught pa ako sa gitara.
Eh, yung voice?
Yung voice, parang nung high school kami, pinapasama kami sa choir, yung section namin, buong class namin, kasi yung isang teacher namin, parang ginagawa niya, may misa every Tuesday, tapos pinapakanta niya kami.
So, na-force, kaya ka meron kang operatic voice.
Opo.
O sige, ito na yung mga pang beauty queen na natin. Pero siguro, gusto ko rin matanungin, so tingin niyo ba naka-add sa inyong growth ang pagsali niyo sa International Math Olympiad at saka sa mga math contests in general? Paano ito nakatulong sa inyong growth as human beings? Ayan.
Mm.
Ang lalim na, tatulala sila pareho. Sobrang eye contact naman ngayon.
Na-shock ka din eh. Tinitinan ka nila. Tinitinan ata. Parang iniisang, meron bang growth na ganap sa amin? Meron nga ba?
Meron ba? Ano nangyari? Ano?
Siguro po sa akin, ano po, medyo naiintindihan ko po na yung math, hindi lang talaga siya computational part eh. Parang more on understanding talaga siya eh. More on analyzing the concepts on how to use them. Kaya mo ba siya pwedeng gamitin?
Pero ano pa yung mga added factors kayo galing sa tingin mo na ikaw ay naging ganyan dahil sa pagsali mo sa mga math contest?
Siguro natutunan po ako maging disiplinado when it comes to solving solutions. Kasi yung dati po kasi yung sumasali po ako sa training, parang sinita po ako na, oh, hindi ito dapat ito yung sa-solve mo, dapat ito talaga yung sa-solve mo. So, kailangan you should stick to the problem talaga.
So, in real life, ganun
so,
din. So,
parang kailangan maging disiplinado ka talaga.
Yun. Eh, ikaw naman pa ako, anong naging development ng, anong naging contribution sa pag-develop mo ang pagsali sa Math Olympiads?
Of course. Yung mga tipong, well, discipline din kasi yung, lalo na yung mga training schedule, of course, the discipline, yung rigor ng mathematics. Kailangan rigorous, kailangan sumunod. Tapos yung mga discipline sa training schedule, mga ganun. Aside from that, I also believe that it taught me to be more imaginative. Like, think of, if you see a problem, don't just give up. Try to look at it from another perspective. Ganun sa math, like, turn it around. And it's also like that if you're faced with a problem in real life.
Wow. Galing.
So thank you, Miss Venezuela.
Thank you, Miss Venezuela.
For that nice answer.
Miss, ano man? Si Paco, anong bansa?
Colombia.
Colombia. For the wonderful answers to our wonderful questions.
At salamat sa pagbisita at pag-share ng yung mga experience. Sana yung mga kabataan natin. Kasi lalo na ngayon na mas marami na yung tao na pwede silang sumali sa mga math competitions. Kasi... hanggang grade 12 na tayo.
At saka
eh.
Hindi lang ito competition ng math. In the end, kasi ang pagsali sa competition, nadidevelop, nakaka-contribute to sa growth mo as an individual.
Sabi nga ni classmate Paco, yung paano mo i-solve yung problema sa buhay, ma-apply mo kung paano mo i-attack yung problema sa mathematics.
Saka yung mga sila nga from shy boys.
Into
something. This. Gregorian. Sociable.
So, wag kayong mag-alala kung kayo shy ngayon, darating din ang panahon nyo na kayo ay
sobrang wala nang shy.
Magiging sociable. Kasi importante din sa pag-grow na isang tao na kailangan meron kang social life naman.
Totoo. At saka sa competition, dahil nakikimit ka sa mga nakikiminga. Kasi
nagkakaroon ka ng social life.
At saka nagiging friends mo na rin yung kakompete mo eventually, diba?
Imagine mo, training kayo ng isang buwan mahigit. Magkakasama kayo araw-araw. So,
tsaka yung mga annual competition, nag-meet kayo every year, eh, di ba? So, maraming salamat sa inyo. Sana ipagpatuloy nyo ang inyong kaganahan, kagalakan sa matematika.
At tumulong sa pagtitrain ng ating mga future Math Olympians.
Yes, kasi marami kayong makokontribute sa ating bansa. Sana magstay kayo sa bansa, ha? Ah, pa. Enjoy pa kayo?
Ayoko palabas eh.
I mean, kung lalabas, babalik.
Okay, kung lalabas, babalik. So, thank you. Sana nag-enjoy kayong dalawa.
Naku, abangan nyo po ang Italakayan. Yun na po ang susunod na programa. Naku, classmate Mary, tapos sa ating isang oras.
Truly, lead. Ang bilis talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
At ako naman si classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham, para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.